scurt cuvânt, în locul discuțiilor obișnuite de astăzi, pentru cei ce așteaptă la spovedis, nu o să aștepte mult. În primul rând, iertați că am întârziat. A trebuit să ajung la niște oameni acasă și am întârziat. Încercând să le fac toate, nu fac nimic bun. Astăzi, Faptele Apostolilor. Ne aducem iar aminte de Faptul Apostolilor și dacă țineți minte, este începutul mucenicii, începutul alegerea apostolilor, capitolul 6 din Faptele Apostolilor, alegerea, nu apostolilor, a diaconilor și am vorbit despre Sfântul Ștefan. Sfântul Ștefan care îi întrecea pe toți în râvnă și în mărturisire, mărturisirea adevărului. Și tocmai pentru aceea și pentru că era puternic în cuvânt și nimeni nu putea să stea împotriva cuvântului său, chiar și între marile sinagoge ale vremii, toți erau nevoiți să tacă în fața lui pentru puterea cuvântului său și prin minunile pe care le făcea, a fost primul pe care au pus mâinile, au năvălit peste el în comunitatea creștină și l-au luat și l-au dus în fața Sinedriului. Mai târziu o să citim toată întâmplarea. Oricum, el este primul mucenic. Odată cu Sfântul Ștefan începe, se deschide un nou capitol al lumii creștine, al vieții creștine. De fapt, în râfna și în dragostea lor, creștinii înțelegeau că trebuie să limite pe Hristos, dar încă nu înțelegeau sau nu știau cum va fi sfârșitul lor. Și nu, la început mai cu seamă, nu cred că își imaginau că pot să-L urmeze pe Hristos până și în moarte. Nu cred că își imaginau. Și-ar fi dorit probabil mulți dintre ei, dar nu își imaginau mulți, pentru că nu-și puteau imagina sau nu puteau să înțeleagă cât de dur va fi întâmpinată această credință, această învățătură, acest adevăr veșnic mărturisit pe pământ, cât de dur va fi întâmpinat în toată lumea. Cât de greu va fi primită, cât de dureros va fi, va sta împotriva acestei învățături în lumea întreagă. Ei, cel puțin, imaginați-vă, aduceți-vă aminte de cei 3 ani jumate în care apostolii au mers după Mântuitorul, nu numai apostolii cei 12, cei 70 și nu numai cei 70, mulțimile care mergeau și care totuși au fost într-o perioadă de mare, nu știu cum să spun, ca într-o perioadă de mare binecuvântare, de mare bucurie, de mare lumină duhovnicească, de cutremur interior, de schimbare interioară, de schimbarea tuturor valorilor, de transformarea vieților din temelie, pentru că și-au lăsat casă și mată și frați și surori și avuții și copii și toate și l-au urmat pe Hristos atât de mult, l-au îndrăgit și l-au iubit și l-au crezut, dar totuși a fost o perioadă de mare binecuvântare. Chiar dacă păreau aceste pe care ei le resimțeau, aceste schimbări și aceste dureri, le resimțeau, pentru că aduceți-vă aminte, Pavel, Petru spune la un moment dat, dar Doamne, noi cei care am lăsat casă și masă și frați și surori, oare cu noi ce va fi? Adică ei totuși resimțeau că de 3 ani jumătate umblau după Mântuitorul și îl căutau și încercau să-l priceapă, să-l cuprindă, să stea aproape de el, să-l iubească. Îl iubeau. Nu pot să zic că, nu putem zice că nu-l iubeau. Îl iubeau la măsura lor omenească. Mai târziu, când vor primi Duhul Sfânt, îl vor iubi de săvârșit. Dar acum îl iubeau la măsura lor omenească. Dar îl iubeau cum n-au iubit niciodată pe nimeni. Și nici nu putea fi iubit cineva așa precum era iubit Mântuitorul. Și a fost totuși o perioadă binecuvântată în care Mântuitorul mergea cu ei pretutindeni, era alături de ei, îl vedeau. Erau cutremurați de minuni care îi minuna acest Mântuitor, acest Dumnezeu care era cu ei, pe care ei l-au recunoscut încetul încetul ca Dumnezeu cel viu, avea puterea asupra vieții și asupra morții. Avea puterea asupra puterilor întunericilor. Avea puterea asupra stihiilor naturii. Și nu vedeau niciun întuneric întru el. Nici o teamă nu mai stăruia în inima lor văzându-l și cunoscându-l pe acest Dumnezeu. Așa în chipul acesta. Pentru că acesta era adevăratul chip al lui Dumnezeu. Gândiți-vă ce bucurie a fost, ce lumină a fost în inima lor. Și această lumină se vede și mai bine, sau putem să o citim și mai bine, să o descoperim, văzând și constatând tristețea care i-a cuprins, aflând că El va pleca de la ei. În zilele premergătoare și în săptămânile și lunile premergătoare răstignirii sale, când pe drumul spre Ierusalim el tot a amintit și a prorocit ceea ce va urma, încât ei aproape că nu puteau înțelege și mintea lor încerca să dea la o parte, așa cum un se întâmplă la anumiți oameni care trăiesc o traumă foarte mare, o durere, o neputință, ceva grav în viața lor, unii după ce li se întâmplă asta, atât de dureroasă e acea traumă, încât uită ce li s-a întâmplat. Și eu am cunoscut, n-am crezut că există asemenea oameni, dar am cunoscut mulți oameni care mi-au spus că, de pildă, un abuz petrecut în copilărie, pur și simplu, după un timp, mintea lor l-a trecut cu vedere, l-a ascuns, deși fusese, se petrecuse în copilărie, aproape că nu-și mai aduceau aminte, deși era o durere numai să-și întoarcă mintea spre copilărie, sau era ceva ca și cum ai menține numai aducând aminte de copilăria ta, dar nu vrei să aduci aminte de ea, aproape refuzai să descifrezi, să decriptezi ce s-a întâmplat acolo. Refuzai ca și cum ar fi un vis, ca și cum ar fi un coșmar, n-ar rost să mă gândesc, dar el se întâmplase. Și de-abia după ce a căpătat destulă putere și-au amintit, sau le-a dat Dumnezeu putere să-și amintească de detalia ce s-a întâmplat, și a fost dureros. Ei, ceva de genul ăsta se întâmpla și cu apostolii, dar la invers. Ei auzeau ce se va întâmpla, Mântuitorul le spunea foarte clar ce se va întâmpla și cum va fi dat în mâinile romanilor și cum va fi răstignit și cum va fi ucis și bătut și toate celelalte, dar mintea lor și inima lor refuza să creadă și să înțeleagă. Aproape că nu vrea să decripteze acest mesaj. Și așa cum alte dăți se întâmplase să le spun anumite lucruri și ei să nu înțeleagă, pilde, multe pilde pe care ei nu le-au înțeles la prima auzire sau le-au înțeles doar puțin, probabil că își spuneau, poate că este o pildă, poate că este are un înțeles simbolic ceea ce spune el, poate că nu poate fi adevărat. De aceea, atât de firesc, după ce Duhul lui Dumnezeu și Tatăl a vorbit în inima lui Petru și prin Petru atunci când a zis, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului viu, deci Dumnezeu Tatăl a vorbit prin el, Duhul lui Dumnezeu a vorbit prin el, numai auzind, imediat după aceea, Petru auzind de la Mântuitorul ceea ce va urma, că Mântuitorul imediat după acest cuvânt al lui Petru l-a lăudat pentru ceea ce a spus, dar imediat după aceea a început să spună ce se va întâmpla cu el la Ierusalim, și atât de tulburat a fost Petru, încât atât de mult s-a tulburat în inima lui și s-a înfricoșat, încât a devenit în scurt timp un bun canal de conductor al Duhului întunecat, al Duhului al Satanei, pentru că ceea ce a spus el după aceea a fost cuvânt care venea de la diavol, nu venea de la Dumnezeu. Deci foarte rapid. Și asta numai datorită faptului că a auzit ce se va întâmpla. Și a încercat să înțeleagă. Și a zis, să nu ți se întâmple ție una ca aceasta. Nu se poate să se întâmple. E ca și cum ar spune, așa ceva nu se poate întâmpla. Nu poate mintea mea să cuprindă, să înțeleagă. Nu te putem lăsa să faci asta. Nu te putem lăsa. El continuă această gândire atunci când, la puțin timp după aceste evenimente, urcă pe muntele Taborului și probabil că durerea a ceea ce auzise de la Mântuitorul, care i-a spus, iată ce se va întâmpla cu mine, chiar dacă Mântuitorul a certat și a zis, înapoi a mea Satană, că-ți minteală miești, chiar dacă el a tăcut și n-a mai zis nimic, durerea lucrurilor pe care le-a aflat nu putea să iasă din inimă, pentru că îl iubea cu adevărat pe Hristos, și când a urcat pe muntele Tabor, la puțin timp după aceea, prima reacție a lui Petru, când a văzut lumina, frumusețea, măreția lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, când a auzit glasul Tatălui, când a văzut norul Duhului Sfânt în care i-a cuprins, când a văzut pe Ilie, când a văzut pe Moise, când a văzut strălucirea și măreția lui Dumnezeu și că hainele lui s-au făcut albe ca zăpada și fața strălucea mai puternic ca soarele, a zis, Doamne, să facem aici 3 colibe, una ție, una lui Moise, una lui Ilie și să rămânem aici. Înțelegeți? Exact ceea ce ar fi vrut să spună înainte. Doamne, hai cu noi, rămânem aici în Galileea, te ducem noi în locuri ascunse. Rămâi cu noi, nu trebuie să mergi la Ierusalim. El continuă gândirea asta și spune lui Dumnezeu, să facem așa, să rămânem aici. De ce trebuie să mergem la Ierusalim dacă asta se va întâmpla la Ierusalim? Și răspunsul Tatălui este relevant, cutremurător și distrugător pentru el, pentru că spune, acesta este Fiul meu și iubit, de acesta să ascultați. Înțelegeți? Adică, dacă el a zis așa, face și că El știe bine ce face. Faceți ce zice El și urmați ce zice El. Pentru acesta am nevoie, de acesta să ascultați. Și cuvântul era parcă spus în principal și lui, dar tuturor, pentru că prin gura lui Petru toți trăiau aceste stări. Credeți că numai Petru trăia starea asta? Credeți că Mântuitorul se pleca spre orice prefăcută? Pe Dumnezeu nu putem minți, pe Dumnezeu nu putem impresiona cu prefăcute sensibilități, cu prefăcute stări de tristețe. Când, dacă Mântuitorul i-a mângâiat și le-a vorbit atât de îndelung la cina cea de taină și le-a zis să nu se întristeze inima voastră. Credeți în Dumnezeu, credeți și în mine. Le-a spus, este de folos să mă duc eu. Voi acum nu înțelegeți unde mă duc eu, dar veți înțelege. Și multe, multe le-a spus, înseamnă că chiar cu adevărat era trist inima lor. Adică nu... Și tristețea aceasta se vădește în grădina Ghețimanii când ei au adormit în timp ce trebuiau să privegheze. Au adormit lângă Mântuitorul. Dovada faptului că erau atât de triști încât tristețea aceasta se transforma într-un fel de leșină al sufletului. Atunci când omul nu mai vrea să vadă realitatea care se... clipele care trec, e ca un fel de pierdere a stării de conștiință și somnul acela nu e un somn obișnuit. E un somn de durere, un somn de tristețe, un somn de... Așa cum aveți voi un examen foarte, foarte greu și tocmai că nu e momentul atunci adormiți. Dar e nimic față de ce trăiau ei. Înțelegeți? E nimic. De aceea Mântuitorul nu-i ceartă așa de tare cum ne-am așteptat noi sau nu se supără așa de tare. Somnul acela e un somn de tristețe. E opusul somnului lui Adam din Rai, care a dormit liniștit, într-un somn adânc dat de Dumnezeu. Acesta nu era un somn dat de Dumnezeu. Era un somn dat de o tristețe care nu era de la Dumnezeu. Părea o tristețe bună, dar nu era bună. Era tristețe, orice tristețe care nu e după Dumnezeu și pentru Dumnezeu, dar în sensul cuvintelor lui Dumnezeu și a voii lui Dumnezeu, este de la diavol. Nu este de la Dumnezeu această tristețe și nu era de la Dumnezeu. Și de aceea Mântuitorul totuși îi ceartă, dar îi înțelege. Deci, trecând peste toate acestea, totuși acești 3 ani jumate au fost ani de bucurie. Ei n-au pățit nimic. Nimeni nu s-a atins de ei. Nu îndrăznea să facă nimeni nimic pentru că Hristos era în mijlocul lor. De-abia au îndrăznit odată să se certe cu ei fariseii și cărturarii când el cobora de pe muntele Taborului, Mântuitorul cu cei 3 și jos rămăseseră ceilalți 9 apostoli și mulți dintre ucenicii ceilalți ai lui. Și nefiind acolo probabil câteva ore bune, au îndrăznit fariseii și cărturarii, folosindu-se de faptul că ucenicii n-au putut scoate un duh necurat din copilul acela, să vocifereze, să înceapă să... I-a prins ca într-un clește. De ce nu puteți face? Au început să-l acuze și pe Mântuitor, au început cuvinte împotriva... Dar acestea erau rarisime, rarisime. Atât de înfricoșați erau de Mântuitor, atâta putere avea cuvântul lui, încât de multe ori doar se separau de o parte sau vociferau așa foarte, foarte încet, de-abia auzit sau chiar nu ziceau nimic, numai pe chipul lor se vedea că nu sunt de acord. Și toți acești 3 ani jumate au fost ani de mare, mare bucurie pentru apostoli, mare descoperire de veste bună, nemai auzite, pe care ei auzeau și pe care o prindeau în inima lor și presărată cu minuni și, și mai ales cu prezența vie și continuă a Lui Dumnezeu între ei, care îi făceau să fie cei mai fericiți, cei mai fericiți. Nu fusese asemenea, nu fusese așa fericire nici când. Când eram mic, prin clasa a 3-a sau a 4-a, mi se dădea, știți cum vi s-a dat și vouă, că descrieți ce ați făcut în vacanță. Și nu prea petreceam, nu făceam noi prea multe vacanțe decât la țară și nu știu ce, dar totul fusesem cu trenul și fusesem în vagonul de dormit. Pentru prima oară în vagonul de dormit. Și acolo eram foarte impresionat că te leagă în așa și te trenul. Și am zis că a fost așa cel mai frumos somn, cel mai frumoasă călătorie, că am fost legănat, nici în leagă n-am fost legănat așa. Mai ales că noi fiind 2, era greu să legem 2 legăne. Și aici era legănat separat special. Și asta e nimic față de ce au simțit. Ce ziceam eu acolo exagerând, este nimic din ceea ce au simțit apostolii. Bucuria și liniștea pe care au pruncii, să știți că nu e exagerat această comparație. Bucuria și liniștea pe care au pruncii în pântecele Maicilor, care după aceea să iasă la necazul și durerea lumii acesteia, acea bucurie pe care de multe ori care, sau liniștea aceea, liniștea mai mult, liniștea pe care o pruncii, liniște pe care de multe ori o descoperim prin faptul că ai nevoie să, știți cum faceți voi, vă rupeți nu știu ce pielițe de pe la unghii sau vă roadeți unghiile. Exact cum copilul chiar în pântecele maicii sale își, își bagă degetul în gură și suge sau după aceea suge la sânul maicii sale și toate acestea sunt gesturi care aduc foarte multă liniște. Foarte multă liniște. După aceea gestul se transformă în fumat și în alte chestii care zic că îi aduc liniște. De fapt duc la gesturile care le-a avut în pântece și care le-au duceau în mare liniște. Am avut un om cu probleme psihice la țară, el și-a luat viața la un moment dat, că nu și-a luat tratamentul, și ne-a ajutat pe acolo, dar era un om simplu și curat. Și el zicea, tot era și chema, și zicea, avea vreo 40 de ani, era mic, și el zicea, știți când ți-e frică? Când te doare ceva? Când orice, și el trăise singur, amărât până la vârsta aia, nu, mama s-a lepădat, se trăise numai pe la oameni pe acasă, ajutând, pe la vite, pe la... Și omul acesta care dusese greu și durerea vieții, zicea, când ești singur, când ești necăjit, când știi cum să faci, să stai așa ca și cocoșul, cum stă cocoșul de la, nu știu cum să zic, în poziția cocoșului puștii. Adică să stai așa pe o parte și așa adunat și cu genunchii apropiați de gură și cu mâinile, exact cum stă pruncul în pântece. Și se simțea foarte liniștit, la poziția în care el se liniștea foarte mult. Și dacă durea burta, și dacă durea orice, el stătea așa. Și noi făceam și noi experiența să vedem chiar. Și... Deci, și aici ziceam, nu exagerez cu nimic să vă zic că ceea ce au trăit ei depășea cu mult liniștea pe care oamenii o caută în starea liniștii pe care au ținut-o și au dobândit-o ei în pântecele maicilor sau au avut-o. Depășea cu mult. Aici e vorba, nu-i de o liniștea trupului. Nu-i de liniștea psihicului care devea să dezvolta, ci liniștea sufletului, liniștea Duhului, care este mult mai mult decât atât. Ei nu mai puteau să plece, nu mai, n-aveau unde să mai întoarcă de la așa liniște. Deci cei între 3 ani jumate a fost o perioadă de mare bucurie. Atâta frică și tulburare aveau acești farisei și cărturari față de Mântuitorul, că nici măcar nu îndrăzneau să-L întrebe pe El direct. De pildă, de multe ori i-a întrebat că de ce i-a întrebat, nu-l întrebau pe el că de ce nu postești. Ziceau, de ce nu postești cu cenicii tăi? Deci vă dați seama, nu îndrăzneau nici să le zică lor direct, nici lui că tu de ce nu postești. Întreba așa, de departe, păi cenicii tăi, de ce nu postești ca lui Ioan? Postesc. Și alte lucruri. Deci erau feriți de toată gura rea a lumii și de toate răutățile. Asta până în zilele patimilor, a morții Mântuitorului, a răstignirii, chiar și a învierii, pentru că erau tot închiși și înfricoșați de iudei. Deci au avut o perioadă bună. Această perioadă bună și liniștită părea că s-a sfârșit. Dar după păgorirea Duhului Sfânt și după puterea care s-a cuvărât în inima lor, s-a reîntors cu mare putere și după înălțarea Mântuitorului, când ei s-au întors înapoi cu bucurie mare, după aceea prin păgorirea Duhului Sfânt, care le-a dat multă râvnă și dragoste, și liniște și pace și simțământ că Dumnezeu este cu ei. Nu că simțământ, realitatea vederii cunoaște că Dumnezeu era cu ei continuu, neîncetat în toate. Aceasta a întors bucuria prezenței Mântuitorului și cred că a întrecut-o. Știu că vi se pare puțin exagerat că a întrecut-o. Da, a întrecut-o pentru că atunci când era cu Mântuitorul, erau cu Mântuitorul, unii erau mai apropiați, alții erau mai depărtați de Mântuitorul, alții vorbeau mai mult cu El, alții erau mai îndrăzneți, alții erau mai tăcuți. Era greu să fie toți în același timp și cu aceeași, la aceeași măsură împreună cu El. Lua pe 2-3 și pleca, ceilalți rămâneau. Aceste lucruri erau dureroase și aceste lucruri dureroase se văd din când în când în Evanghelie, când ceilalți se revoltă, când cei doi, Ioan și Iacov, cer ceva, că unul se stă de dreapta și de stânga, ceilalți se revoltă cumva și sunt mânioși că aceștia vin să ceară întâietate înaintea lor. Când Mântuitorul zice lui Petru, du-te și plătește dajdea pentru mine și pentru tine, ceilalți cumva se învârtoșează. Adică cine-i Petru încât să-l ia separat să-și plătească Mântuitorul dajdea împreună? Și noi cei cu noi? Și Mântuitorul în condițiile acestea le spune cine e mai mare în Împărăția lui Dumnezeu și că sunt se tulbură între ei. Deci, oricât de apropiat era Dumnezeu cu ei, erau tulburări și firea, psihicul fiecăruia, personalitatea fiecăruia, putea să fie o poticnire sau o nu știu, o depărtare între el și Dumnezeu. Unul era mai tăcut, mai smerit prin fire. Vrând nevrând, eu luau alții mai băgăcioși în față. Ei, după pogorârea Duhului Sfânt și după mărturia neîncetată a Duhului Sfânt în inima lor și simțământul prezenței lui Dumnezeu viu cu ei în toate zilele vieții lor, că cuvântul lui Dumnezeu rămâne veșnic. Și îl simțeau și îl trăiau. Nu că îl simțeau, îl trăiau la propriu. Că iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Îl trăiau și prin minunile care le făceau, prin rugăciunile care se împlineau și care erau reale, vii, adresate Mântuitorului. Prin tot ceea ce făceau și vedeau și simțeau, Mântuitorul era acum în inima lor, în adâncul sufletului lor. Fiecare era la fel de apropiat. Depărtarea sau apropierea de Dumnezeu depindea absolut de ei. Nu mai ținea de timp sau de spațiu. Era mult mai apropiat Dumnezeu acum de ei. De aceea, zice Mântuitorul, voi este de folos să mă duc eu. Și, pentru că voi trimite la voi Duhul cel Sfânt, care va da mărturie despre mine. Deci, și în sensul acesta, că El va fi mult mai apropiat de fapt de ei. Ei, acum ce se întâmplă odată cu pogorârea Duhului Sfânt și cu venirea, cu înălțarea Mântuitorului, cu înălțarea Mântuitorului și pogorârea Duhului Sfânt, a venit o bucurie și mai mare, lumină și mai mare. Această bucurie a durat. S-a mulțit oștea creștină, s-au mulțit prima dată 3.000, ziua 50.000, s-au adunat alții. Zeci de mii de creștini, probabil, care se adunau și erau în comunitatea primară și care trăiau dumnezeiește, cum noi acum nu putem poate vedea nici într-o mănăstire mai deosebită. Adică erau toți într-un duh și cu o inimă, cinstindu-L pe Dumnezeu. Și această bucurie este de nedescris. Noi când suntem într-o obște mică și ne adunăm și ne ajutăm și ne întărim și simțim pe Dumnezeu în mijlocul nostru și ne bucurăm și simțim această bucurie lăuntrică. Dar când obștea aceasta este mai mare și are în mijloc și pe apostol și pe mărturisitorii și pe cei care l-au cunoscut viu pe Dumnezeu, e greu de explicat în cuvinte această bucurie. Și prezența lui Dumnezeu se vede prin minuni, se vede prin cuvintele pline de Duh Sfânt ale apostolilor. Aceasta a fost o perioadă foarte frumoasă. Ei, probabil că această comunitate primară greu înțelegea, fiind așa de mulți ei și tot mai mulți și tot mai puternici, cum îl vor urma pe Hristos. Cum se poate? Probabil că ar fi vrut să-L urmeze toți, în frunte cu Petru, care a dorit să moară răstignit ca și Mântuitorul. Dar toți ceilalți au vrut să moară asemenea Mântuitorului. Toți ar fi vrut să moară martirizați, să limite pe Hristos. Dar nu-și putea imagina că se va întâmpla așa ceva. Adică vedea ura iudeilor, dar și comunitatea era tot mai puternică și tot mai mulți oameni, chiar și dintre preoții cei mari, veneau la credință. Evenimentul ce s-a întâmplat, momentul arestării, prinderii lui Ștefan, diaconul și ducerea lui în fața Sinedriului, până atunci părea că toate vor trece cu ușurință. L-au fost chemați, au fost prinși Ioan și Petru, au fost duși în fața Sinedriului, au ieșit prin minune dumnezeiască, au fost chemați toți 12, aduși, bătuți, loviți, au fost scoși de Îngerul lui Dumnezeu, au fost eliberați prin minune dumnezeiască. Deci era minune după minune, putere după putere, cu tremurătoare, cu cât ei forțau mai mult nota și arestau pe mai mulți și încercau să strângă în jurul lor creștere, cu atât Dumnezeu făcea minuni mai mari care măreau comunitatea creștină. Părea de nestăvilit această, și era de nestăvilit, această putere a Duhului Sfânt care lucra prin oameni. Și totuși, odată cu Sfântul Ștefan, Duhul Sfânt a lucrat altfel. Duhul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu a lucrat altfel. Ștefan n-a mai fost eliberat. Pietrele care au fost aruncate asupra lui nu s-au întors înapoi împotriva atacatorilor. Ștefan a murit, a fost primul ucenic. Cu el începe o epocă care nu se va sfârși decât până la sfârșitul veacurilor. Creștinismul acesta al martirilor, al celor care urmează pe Hristos până la martiriu, până la sânge, până la baia sângelui și până la botezul sângelui și chiar dacă ni se pare că s-a sfârșit, el nu se va sfârși niciodată și vedem bine asta, că peste tot în lume cei mai prigoniți, cei mai uciși, cei mai căutați spre batjocorire și ucidere, rămân tot creștinii, chiar dacă pare că creștinii stăpânesc lumea. Nu stăpânesc lumea. Totdeauna creștinii au fost o turmă mică. Chiar dacă lumi întregi, imperii, țări mari au fost numite țări creștine, modul sau cât au fost acelea creștine e greu de spus, creștinii tot puțin vor rămâne autentici, adevărații creștini care urmează pe Hristos până la capăt, sunt puțini. Și așa va rămâne până la sfârșitul veacurilor. Și chiar va veni vremea, cum zice Mântuitorul, când cei care cred că aduc slavă Dumnezeu vă vor ucide. Că vor crede că aduc slavă Dumnezeu ucigând. Și chiar a fost vremea aceasta în vremuri, în timp îndelungat, în sute și mii de ani, imperii creștine care au martirizat nenumărați creștini în numele unor principii politice, unor bunuri vremelnice, în numele unui imperiu creștin, în numele lui Dumnezeu. În numele lui Dumnezeu au ucis oameni. De fapt, Mântuitorul prorocea, vorbea despre ceea ce va fi. Când Dumnezeu zice, nu te teme, turmă mică, nu e o poveste. Turmă mică va rămâne pentru totdeauna. Și va veni vremea ca această turmă mică să fie prigonită chiar și de cei care se numesc Fiii lui Dumnezeu, se numesc urmașii lui Hristos. Și așa este. Și cred că de cele mai multe ori așa a fost. Cu creștinismul a apărut, Mântuitorul a fost un fel de... El a ieșit cumva din cetate. Ieșirea lui din cetate, din cetatea ca un simbol, ca semn, ca înțeles, ca civilizație, ca... El a fost... Mântuitorul a ieșit din cetate. El a fost mai degrabă cel care vorbește în pustiu, cel care vorbește la marginea orașelor, departe, nu la încrucișările drumurilor, nu prin piețe. A fost cel care mai degrabă n-a avut loc unde să-și plece capul decât cel care era bine instalat în cetate și acolo era cetatea lui. Noi numim Capernaum cetatea lui, dar de câte ori a stat Mântuitorul acolo? Și mai degrabă credem, cum zice el, iată eu, iar fiul omului n-are unde să-și plece capul său. Și să știți că odată cu Mântuitorul și odată cu el, toți cei care îl vor urma nu au loc în istorie. Locuitorii în pustie suntem, călători în deșert, vremelnici călători, călători și locuitori în corturi, adică vremelnice. Răstignirea lui în afara cetății nu e un semn mare, moartea lui în afara cetății. Ieșirea noastră din mijlocul oamenilor, ieșirea noastră din, de fapt, sfinți în vechime, de aceea și Pavel îi numește sfinți, pentru că sfinți în grecește înseamnă, dacă traducem, pus deoparte, înseamnă osebit, dat deoparte. Cei care se dau deoparte, care se aleg separat de cetate, de lume, care aleg altceva decât lumea. Lumea rămâne cu ale lumii și Dumnezeu este în afara lumii. Este și în lume, dar mai degrabă este în afara lumii și cele ale lumii sunt nebunie înaintea Dumnezeu și cele ale Dumnezeu sunt nebunie înaintea lumii. Chiar dacă creștinismul pare, sau noi l-am instituționalizat, l-am fixat, l-am civilizat, am zis, noi am adăugat lui civilizația noastră, l-am făcut cumva perfect integrat în societate, perfect adaptat, l-am domesticit într-un fel, creștinismul nu numai că dinamitează și într-o anumită măsură, deși susține familia, dar în același timp o și dinamitează, fără să vrea. Fără să-și propună asta, fără să caute asta, o dinamitează prin faptul că, exact cum zice Mântuitorul, n-am venit să aduc pace, ci am venit să aduc război, dar asta nu era voia lui Dumnezeu să aducă război. Să înțelegem, să ne înțelegem. Mântuitorul este Domnul Păcii. El este împăratul veacului, ceva să fie. Este Domnul al Păcii. Este împărăția sa, este împărăția Păcii. El este omul Păcii, desăvârșit Dumnezeul Păcii. Așa cum îngerii au cântat la naștere, slavă între cei de sus, Dumnezeu, pace și pe pământ, lui Dumnezeu și pe pământ, pace între oameni, bunăvoire. Deci, voia lui Dumnezeu este clar, pace și bunăvoire. Dar totuși, cu durere spune Dumnezeu, n-am venit să aduc pace, ci am venit să aduc război. De ce? Pentru că cuvântul lui în unii încape și în alții nu încape. Nu toți înțeleg însă, zice Mântuitorul, nu toți vor înțelege. Și zice, într-o familie, 2 împotriva 3 și 3 împotriva 2. Tatăl împotriva fiului și fiul împotriva tatălui. Mama împotriva fiicei sau nora împotriva soacrei și tot așa. Pentru că unii vor alege pe Hristos și îl vor urma, alții îl vor alege formal, alții nu îl vor alege. Și totdeauna, într-un fel, urmarea lui Hristos înseamnă și dinamitarea familiei în sine. Adică nu că dinamitarea cu vrei tu. Deci rarisim se întâmplă ca familia să rămână unită după ce unul alege pe Hristos. Rarisim, ferice de aceea, ferice. Au fost asemenea familie. Uite, familia lui Lazar. Lazar, Maria, Marta, nu? Care au rămas uniți alegându-L pe Hristos. Sunt nenumărate asemenea familii. Dar foarte multe alte familii, și sunteți și voi printre ei, mulți dintre voi, n-au putut să aibă acest privilegiu. Și cei care îl aleg viu pe Dumnezeu nu sunt văzuți bine de restul familiei, nu sunt înțeleși, sunt socotiți habotnici, ieșiți din comun, ratați, pierduți, moft, modă, timp pierdut. Așa se socotesc aceste lucruri, în general, de cei din lume. Așa că noi tot încercăm să-l facem un fel de factor civilizator creștin. Este. Dar mai mult decât atât, Cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne scoate din lume, pur și simplu. Îl scoate pe om din lume. Și îl scoate fără să vrea. Nu vrea să-l scoate din lume. Nu mă rog să-i scoți din lume. Nu vrea ca Dumnezeu să... Dumnezeu nu vrea să ne scoate din lume. Dar noi rămânem în lume și totuși nu suntem din lumea aceasta. Cei care le-au pe Dumnezeu încep să nu mai fie din lumea aceasta și familia lor nu-și mai găsesc locul, deși continuă să rămână în familia lor, deși continuă să se străduiască cât vor putea să se străduiască, să-și împlinească cele trebuicioase și cum trebuie în familie. Deși rămân în societate, dar nu mai fac parte acestei societăți, nu se simt din această... Se simt mult mai cu adevărat din societatea, din biserică, dacă biserica e vie, comunitatea bisericii mici, fiecare în parte, și biserica mare în sine, dar mult mai mult din biserica biruitoare, adică din împărăția lui Dumnezeu. Se simt cetățenii altui neam, cu alte valori, cu alte căutări, cu alte nădejdi, cu alte... Iar pentru lume e nebunie aceasta și zminteală, înțelegeți? Va rămâne pentru totdeauna. Așa încât noi numim creștinismul civilizator sau născător de civilizații, dar oricum ar fi aceste civilizații care se nasc, ele totdeauna vor fi un fel de domesticire și îmblânzire a creștinismului care rămâne nu sălbatic, rămâne de neîmprins în niște sisteme, de neîncadrat foarte fix și domol în niște reguli morale. El iese din lumea aceasta, are pentru că nu poate încăpea în lumea aceasta. Nu poate încăpea. Poate încăpea în om, în sufletul lui, poate să-l schimbe din temelii, poate încăpea în inima lui care poate cuprinde pe Dumnezeu, dar nu poate încăpea în lume, că Duhul lumii acesteia este mai degrabă inseminat de diavol și zidit de el în timp și lucrat și bine rânduit și așezat de diavol, bine rânduit, bine distrus de diavol de veacuri și veacuri și de milenii. Aici ar fi mult de vorbit. De aceea, de pildă, creștinismul a fost firesc, s-a simțit firesc în vremea prigoanei până la anul 300 sau că n-a fost prigoană în perioada în care el n-a fost socotit nici religie acceptată, nici religie dominantă, până la 325 și mai târziu, în vremea lui Teodosie cel mic. Și s-a simțit foarte firesc și bineînțeles că n-a așteptat prigoanele și nu le-a dorit. Dar era firesc ce se întâmpla pentru că nu puteau să înghită. Orice puteau, dar acest lucru nu putea să-l înghită persecutorii. Și tot Imperiul Roman nu putea să înghită creștinismul care spărgea toate tiparurile. Nu putea fi cuprins în niște tipare fixe, înguste și ținut așa ca o religie obișnuită. El nu era o religie. El era un mod de viață, un mod de credință viu. Și bineînțeles că creștinii n-au așteptat să vină numai prigoane peste ei. Și perioadele în care ei au putut să se dezvolte și au putut să-și facă, să-și practice credința lor, au fost totuși rodnice și vii, numai că parcă Dumnezeu ascunde din când în când rodul cel mai viu și cel mai adevărat și cel mai puternic al creștinismului se ascunde totuși în vremurile de prigoană. Așa cum Rusia și noi românii ne-am dat parcă rodul cel mai viu de sute de ani încoace în cei care au murit în închisorile și în gulagurile rusești sau în închisorile noastre și odată cu ei s-a și curățit în vremea prigoanei comuniste, s-a și curățit biserica prin faptul că mulți dintre cei care erau formal în biserică s-au dat la o parte și au intrat în sistem sau au făcut orice altceva, sau n-au mai crezut pentru că biserica și credința erau doar o formă de înavuțire și de câștig de bănesc sau de fală, și au rămas cei care au crezut, iar cei care au crezut cu adevărat au fost și răstigniți la nivel, vorbesc la nivel sub, nu neapărat răstignire, ci martirizați sau au devenit mărturisitori și a rodit înmiit biserica în sensul că a ieșit și curățită după acești mulți ani, zeci de ani, dar și plină de roadele mucenicilor. După aceea, când vin perioadele de bucurie, de pace, cum au fost acestea, sunt perioade care ne bucurăm și în care se construiește mult în exterior, dar se pierde foarte mult în interior și se pierde mult în esență și în, și în adevăr și în, și în mărturisire vie. Se cade iar în moralism, se cade iar în formalism, se cade iar în habodnicii, în tot felul de lucruri și se iese din creștinismul viu, adevărat. Și într-un fel, chiar dacă pare groaznic ce vă spun, prigoana care spândește și începe să se arate din apus și aici, asupra creștinilor, de a nu mai putea crucea, de a nu mai putea să spui orice biserică, e dureroasă, dar este și cernătoare, cerne și împarte și desparte pe cei care sunt formal și vin doar formal în Biserica Lui Dumnezeu și cerne și noi în părțile noastre formale și prefăcute de cele adevărate și ne forțează să alegem. Ne forțează să alegem să fim de o parte sau de alta. Dar cei care rămân sunt de 1000 de ori mai valoroși decât 100 dintre ceilalți care sunt cu picioarele în două luntre. Aceste perioade de prigoană sunt, duc la roada, duc și rodesc în sângele mucenicilor și rodesc în sângele mucenicilor și a mărturisitorilor și a martorilor lui Dumnezeu, care fac mai mult un martor al lui Dumnezeu, un mărturisitor, face mai mult înaintea oamenilor și poate rodi înmiit în oameni mai mult decât și noi credința adevărată în oameni mai mult decât 100 de biserici care vorbesc liniștit, calm, morala creștină, te învață. Nu știu dacă puteți înțelege. Să vă dau un exemplu. În perioada comunistă, Rusia era foarte, foarte la normal să se facă procese, se mimau procese în licee, în școli, în facultăți, ale creștinismului în sine și ale Mântuitorului. Procese în care erau, toți vreau să fie acuzatorii lui Hristos, acuzatorii bisericii, acuzatorii, tot. Nimeni nu vrea să joace rolul lui Hristos sau să joace rolul vreunui membru al bisericii sau ceva, a bisericii în sine. Și într-un asemenea caz, când toți acuzau care mai de care, fiecare aducând argumente cât mai veridice și mai puternice și mai hulitoare la adresa lui Hristos, într-un liceu de prin Rusia, un copil a acceptat, dar cred că cu știință a acceptat, să joace rolul lui Hristos, adică el să fie acuzatul, și când au venit hulele și vorbele, sau creștinul în sine, el era creștinul în sine, trebuia să primească toate vorbele și hulele și bajocurile din partea celorlalți, el a început să spună, nu este așa, poate am greșit, poate nu. Și a început să vorbească, cu cât vorbea mai mult, cu atât se vedea că el chiar crede în ce zice. Ceilalți au zis, ce bine joacă, dar după aceea, cu cât el spunea mai mult și era foarte puternic cuvântul lui, nu spunea multe cuvinte, dar le spunea foarte puternic și foarte viu, încât mărturia acelui copil care nu a fost lăsat să vorbească mult decât a zis eu cred în Hristos, care nu-i cum ziceți voi. E acel nu-i cum ziceți voi, spus de copilul care a fost dezmatriculat imediat și dat afară și nu știu ce s-a întâmplat cu el, trimis în lagărele de copii, că erau lagăre de copii speciale. Povestesc și ei din clasă că aproape 70% au trecut la creștinism mai târziu, de cursul timpului, în istoria vieților, unii mai devreme, alții mai târziu, tainic la început, alții pe față, numai pentru acel cuvânt clar și viu al acelui copil care îl spunea cu credință, înțelegeți? Care avea curajul să mărturisească chiar dacă știa că urmează dai afară din școală, poate și părinții trimeși în lagăr și toate grozăviile care urmau. Și a avut curajul să zică, ei, acea mărturie a rodit de 100 de ori mai mult. Și mulți dintre aceia, de fapt, mărturia de un mare scriitor rus care a devenit creștin prin mărturia aceea. Care nu putea să uite ochii plini de lacrimi acelui copil care spuneau, nu este așa. Și trebuie să văd. Îl muncea conștiința până la 60 de ani. Să văd ce zice acel copil. Cum nu este așa? Că eu știam că este așa. Și a tot citit și a tot studiat până când a zis, da, avea dreptate copilul acela. Înțelegeți? Lacrimile unui copil mărturisind pe Dumnezeu fac cât 1000 de slujbe strălucitoare și triumfaliste. dacă nu sunt făcute cu tot sufletul și ca o mărturie acele slujbe, și acea rugăciune către Dumnezeu. Și mai ales, de multe ori, dacă nu sunt făcute cu durere, pentru toată durerea lumii și pentru toată suferința și pentru toată neputința, și dacă cumva în rugăciunea noastră se strecoară părerea de sine și mândria și bățoșenia și ideea că suntem cineva, atunci n-au nicio valoare aproape în fața celorlalți. O minimă valoare, așa. O primește poate Dumnezeu într-un anumit chip, că El primește toate nebunile noastre și le cântărește și le curăță, dar în fața oamenilor nu prea au putere de schimbare și de... De aceea, când văd această început de perioadă de prigoană și de care vine înspre apus și în alte părți, nu numai dinspre apus, și care va veni și la noi, și în care vă simțiți deja și voi vizați și începe să vă fie frică să vă mai faceți cruce în fața bisericilor și să spuneți la cursuri că sunteți creștini și nu îndrăzniți când pe la litere sau pe alte facultăți se vorbesc lucruri murdare de mitul Iisus, despre biserică, despre orice care ține de credință, bajocurile care sunt aduse, râsetele și chicotele care sunt pentru orice gest creștin și pe care le auziți și nu îndrăzniți să ziceți nimic și vedeți asta. Majoritatea nu zic nimic, e frică să zică. Dar toate acestea, la un moment dat, o să vă pună să alegeți. O să fie un moment când nu se mai poate să puteți sta deoparte. Când nu o să mai fiți lăsați să stați deoparte. O să trebuiască să fiți ori deoparte, ori de alta. Ori aceasta va curăți din nou biserica și va împărți apele, clar, de o parte și de alta. E înfricoșător această împărțire, un fel de judecată înainte de judecată, dar este minunată în același timp, pentru că cei care rămân primesc și se renoiește în ei Duhul lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu se rostește altfel de acești oameni. Chiar dacă ei nu sunt cunoscători mare ai teologiei, chiar dacă cuvântul spus de acest om pentru mărturia lui este împuternicit de Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu, pentru că tu ai avut curajul să-L mărturisești pe El și El te mărturisește înaintea îngerilor și a tuturor puterilor cerești și acea mărturisire nu este numai în veșnicie, în judecata și de apoi, ci este încă de acum. Ori dacă Dumnezeu mărturisește sau te mărturisește pe tine și se mărturisește El prin tine în fața oamenilor, nu se compară cu cuvântul omenesc. Cuvântul omenesc e gol și searbă. N-ai ce spune. Orică l-ai împodobit cu înțelesul, cu titluri, cu note, e gol. Oricât l-ai îmbrăca în haine slujitoare, e searbăt și sec și steril. Dar dacă Dumnezeu pune cuvânt în cuvântul tău și se rostește El în rostul tău, în rostirea ta, acel cuvânt devine bob care rodește 100, 60, 30, 100 și rodește însutit. Așa că, pe de o parte, așteptăm vremurile acestea grele, dar pe de altă parte, este vremea rodirii bisericii. Dacă vă uitați cu atenție, cele mai mari mărturisiri de credință, cele mai puternice și vii mărturisiri de credință ale bisericii, cele mai mari lămuriri ale credinței creștine, lămurirea dumnezeirii și unirii dintre firea dumnezească și firea umană în Hristos, lămurirea trăinii în sine, lămurirea faptului că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Adevărat, toate acestea au fost ca urmare a unor prize înfricoșătoare în biserică. Deci, ele au fost rodul unor grozave prigoane și dureri ale bisericii. Și tocmai în vremea aceea, cele mai grave prigoane a rodit aceste pe care noi acum le rostim și ne bucurăm de ele și le înțelegem. Dar ele au fost rodul unor grozave încercări ale veacurilor. De multe ori, cei care susțineau partea adversă, cum erau arienii, cuceriseră tot imperiul și veștinii rămăseseră câțiva. Înțelegeți? Și de-avea lupta de sute de ani împotriva arienilor și mărturisirea în crez și după aceea adevărul mărturisirii că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, nu este prima zidire a lui Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu. De o ființă cu Tatăl. Nu așa, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. A mărturisirea aceasta este de-abia după sute de ani, sau a fost după zeci de ani de luptă cu arianismul, dar a fost, și-a dobândit parcă toată puterea după sute de ani de prigoană ale arienilor împotriva creștinismului și în care acest adevăr a rămas sfânt și nu se discuta. Și toate aceste lucruri și la nivel, până și la nivel teoretic sau de cunoaștere, au rodit în creștinism de-abia în vremuri de prigoană. Se pare că creștinismul are, nu că se pare, creștinismul de fapt îl urmează pe Hristos până la capăt și așa cum Hristos, Mielul lui Dumnezeu, a apărut că este omorât și surpat și ucis și bajocorit și închis și atunci a biruit, prin înviere, așa se întâmplă și cu creștinii. Și așa se întâmplă și cu biserica. Așa se întâmplă cu creștinismul în sine. El nu atât de mult în perioada de slavă și de cinste și de libertate izbutește și izbândește, ci mai mult atunci când este prigonit și batjocorit și atunci își arată puterea desăvârșită și lucrarea desăvârșită lui Dumnezeu. Și prin faptul că se sortează și se arată adevărații creștini și adevărata turmă mică a lui Dumnezeu, și prin faptul că se arată puterea lui Dumnezeu prin aceștia, desăvârșit. Și lucrarea lui Dumnezeu înviitoare și sfințitoare. Iertați-mă într-o lungă vorbire. Dumnezeu să ne ajute să întrească. Să zicem Tatăl nostru și după aceea prin Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare
pentru că și noi, Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă ajute pe toți.